Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Nejlepší rok vašeho života. Napsal Michael Hyatt. Přeložila Kateřina Harrison-Lipenská. Čte Jáchym Šíma. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2021. To nejlepší vás teprve čeká. Heather Kempf je vynikající běžkyně ověnčená mnoha úspěchy, mezi které patří i 3 mistrovské tituly USA ze silničního běžeckého závodu na 1 míli. Nejpůsobivější ze všech ovšem bylo její vítězství v roce 2008 ve finále na 600 metrů na halovém šampionátu Big Ten Indoor Track Championship potom, co spadla rovnou na obličej. Při běhu na 600 metrů závodníci absolvují 3 200-metrová kola. Blížilo se třetí a závěrečné kolo. Kempf byla na 2. místě a chystala se zaujmout 1. A pak, ve zlomku vteřiny, se všechno změnilo. Chtěla jsem předběhnout a zřejmě jsem si neudělala dost místa na ten dlouhý krok, vzpomínala. Cítila jsem škrtnutí patou a pak 2. a věděla jsem, že padám. Kempf nejenže spadla, ale přímo se rozplácla. Jela smykem po zemi, obličejem drhla o červený povrch dráhy a nohy jí rychlost vymrštila do vzduchu. Diváci zalapali po dechu. Byl to tvrdý pád, který ji okamžitě odhodil na samý konec skupiny, prakticky bez naděje na to, že ji dožene. Pokud jde o dosahování cílů, vím, že většina z nás se cítí podobně. Začneme skvěle a děláme obrovské kroky. Nabíráme rychlost. Potom nás něco vykolejí nebo se nám nesplní to, v co jsme doufali. Ne vždycky, ale dost často na to, aby si většina z nás dokázala vybavit hned několik selhání nebo neúspěchů a s nimi spojené zklamání a lítost. Nejvěrnějším symbolem tohoto typu frustrace jsou novoroční předsevzetí. Lidé si je dávají od nepaměti. Někteří každý rok a nějakou zkušenost s nimi má většina z nás. 6 z 10 Američanů si novoroční předsevzetí dává alespoň občas. Ale jen proto, že je něco populární, to nemusí nutně fungovat. Nefunkční systém. Hashtagy typu Sbohem předsevzetí se na sociálních médiích začínají objevovat už pár hodin po začátku nového roku. Zbalila jsem si věci do posilovny a šla na burger Sbohem předsevzetí. Žertovala jedna žena 3. ledna. Sestře, dvojčeti jsem koupila k našim narozeninám oblečení na cvičení, ale zatím zvedáme jen vidličky, napsala jiná následující den. Vsadím se, že s tímhle se většina z nás dokáže stotožnit. Většinou vydržíme pár týdnů, ale po 6 měsících se svých předsevzetí drží míň než polovina lidí. Nakonec je úspěšných méně než 10%. Pravda je taková, že mnoho z nás si předsevzetí přestane dávat proto, že jsme je v minulosti nesplnili. Vítejte v klubu. Jsme jak čerstvě vylíhnuté želvy plní odhodlání dostat se přes písečné duny až do oceánu. Pak přiletí radci a začnou nás chytat, jednoho po druhém. Některá odvětví dokonce sází na náš neúspěch. Fit centra prodávají roční předplatné, a přitom moc dobře vědí, že většina zákazníků bude chodit jen pár týdnů. Mediální sdružení NPR uvedlo příklad jednoho řetězce, který měl v jedné pobočce 6500 členů, ale místo jen pro 300. Posilovny můžou svou kapacitu značně přeplnit, protože je jim jasné, že se necháme rozptýlit, odradit nebo ztratíme zájem. Jaký je to pocit vědět, že lidé předpokládají, že neuspějeme? A když skutečně selžeme, mají z toho prospěch? Jde tu o víc než legrační tweety a smutné statistiky. Upřímně, v okamžiku, kdy se rozhodneme udělat nějakou změnu a zlepšit jednu nebo více oblastí svého života, naše cíle odráží mnohá z našich nejvýznamnějších přání a tužeb. Vezměte si nejčastější předsevzetí, jaká si lidé dávají. Zhubnout, jíst zdravěji. Být lepší člověk. Míň utrácet, víc šetřit. Prohloubit vztah k Bohu. Trávit víc času s rodinou či přáteli. Častěji cvičit. Naučit se něco nového. Dělat víc dobrých skutků pro ostatní. Najít lásku svého života. Najít si lepší práci. Obecně se zaměřujeme na zdraví, bohatství, vztahy a osobní rozvoj. To chápu. Mým stěžejním předpokladem v této knize je, že jste vzdělaný a úspěšný člověk, který chce růst. Osobnostně, profesně, vztahově, intelektuálně a spirituálně. A to je důležité, protože když lidé jako vy naplní svůj potenciál, je na světě víc spokojených manželství. Děti tráví večery s mámou a tátou, podniky vedou osobnosti hodné obdivu a následování a vy máte zdraví a vitalitu potřebnou k plnění svých snů. S každým vědomým rozhodnutím zlepšujete svět kolem sebe. A přesně to je důvod, proč potřebujeme mnohem lepší plán. Tyhle sny jsou příliš důležité, než abychom je svěřili nefunkčnímu systému. Mnohem lepší plán. Někteří lidé tvrdí, že nejlepší způsob, jak dosáhnout svých cílů, je stanovit si jen jeden nebo dva. Ale to pro mě znamená spoustu nevyužitých možností. A pro vás nejspíš také. Ať už jste podnikatel, manažer, právník, obchodník, designér, marketér, lékař, trenér, máma nebo táta, manžel nebo manželka, nebo kombinujete několik uvedených rolí, bavíme se o věcech, které jsou ze všeho nejdůležitější. Proč tedy nechávat tolik nadějí nenaplněných? Místo omezování potřebujeme pouze systém nastavený tak, aby fungoval. Osobním rozvojem a profesními výsledky se zabývám už desítky let a trénuji jak doma, tak v práci. Jako bývalý CEO korporace v hodnotě 250 milionů dolarů a zakladatel a šéf vysoce růstové firmy zaměřené na rozvoj leadershipu využívám prověřený systém nastavování cílů, jehož součástí jsou pojistky proti mnoha typickým úskalím a nástrahám. V průběhu let jsem zaznamenal skvělé výsledky ve svém vlastním životě a v životech bezpočtu dalších, s nimiž jsem se o svou metodu podělil. Tímto procesem každoročně provedu tisíce lidí formou koučování jeden na jednoho, na skupinových seminářích a v úspěšném online kurzu nazvaném 5 dní nejlepšího roku vašeho života. A to nemluvím o milionech těch, kteří čtou můj blog a poslouchají podcast. Tato audiokniha vychází ze všeho toho poznání, žití a učení. Program je založený na desetiletích praktických zkušeností a nejlepším současném výzkumu v oblasti dosahování cílů a lidských výsledků a je navržen tak, aby vám pomohl porozumět situaci, najít odvahu a posílit odhodlání potřebné k tomu, abyste si splnili ty nejdůležitější osobní a profesní cíle. Váš přelomový rok. Když Heather Kempf přistála na zemi, mohla tam zůstat. Snadno se mohla vzdát a přiznat si to, co už si všichni stejně mysleli, že závod pro ní skončil. Jakoby z toho místa někdo vysál všechnu energii vysavačem. Řekla o momentu, kdy spadla. Jeden z hlasatelů se dokonce snažil situaci odlehčit. Vzhledem k tomu, že do vedení se dostala kolegyně z týmu Kempf, řekl, že by nevadilo, kdyby doběhla poslední. Jenže to se nestalo. Vzpomínám si, že první, co jsem si uvědomila, jakmile jsem cítila, že padám, byly mé ruce na dráze, kterými jsem se odrážela, abych znovu vyrazila. Popsala Kempf. Vyskočila na nohy stejně rychle, jako spadla a začala zmenšovat vzdálenost, která ji dělila od ostatních. Hlediště zareagovalo. Jak jsem nabírala rychlost, jakoby narůstal hluk i vzrušení, vzpomínala. K úžasu hlasatelů i diváků předběhla jednu závodnici, pak další a nakonec i svou týmovou kolegyni a získala první místo. Příběh Kempf je silným příkladem toho, co se může stát, když se nevzdáme a snažíme se dál. Možná máte pocit, že jste o pár kroků pozadu. Možná jste daleko za ostatními a nevidíte, jak byste se znovu mohli postavit na nohy a dosáhnout svých cílů. Tenhle pocit si pamatujte. Teď bych rád, abyste se místo toho zamysleli nad tím, jak by vypadal váš v skutku přelomový rok. Představte si, že nastala doba odteď za 12 měsíců a vy jste si splnili nejdůležitější cíle ve všech oblastech života. Zamyslete se nad svým zdravím. Jaké to je být v nejlepší kondici za celý život? Jaké to je mít výdrž, takže si dokážete celé hodiny hrát s dětmi, věnovat se svým oblíbeným koníčkům a ještě máte energii na zbyt? Žijete v manželství? Jaký pocit máte z toho, že jste prohloubili a obohatili svůj nejdůležitější vztah, takže se jeden druhého nemůžete dočkat? Představte si život plný intimity, radosti a přátelství s někým, kdo s vámi sdílí nejdůležitější priority, největší cíle a podporuje vás tak, jak jste o tom dlouho snili. Zamyslete se nad svou finanční situací. Jaké to je být bez dluhů a na konci měsíce mít peníze navíc? Představte si, že máte zdroje na to, abyste pokryli výdaje, zvládli nečekané události a investovali do budoucnosti. Představte si, jak uklidňující je mít skutečné úspory a jak příjemné je, když můžete své rodině dopřát život, po jakém touží a jaký si zaslouží. Uvažujte chvíli o svém spirituálním životě. Představte si, že v životě trvale vnímáte něco, co vás přesahuje, napojení na vyšší cíl nebo větší příběh. Představte si, že se probouzíte vděční a usínáte spokojení. Jaké je procházet v životě okamžiky, kdy jste nahoře i těmi, kdy jste dole, s klidem v nejhlubším místě duše? Někdo si tyhle možnosti dokáže představit jen stěží. Život může být chaotický a nejistý a neochota věřit je jedním ze způsobů, jak se připravit na nejhorší. Ale já si myslím, že důvod je ještě hlubší. Většina z nás má za sebou dlouhou dobu, kdy jsme od života nedostávali, co jsme chtěli. Možná jsme si nastavili velké cíle, jichž jsme nedosáhli, nebo je naše budoucnost jiná, než jsme si plánovali. Život hází falše. Známe to všichni. Zklamání se mění ve frustraci, zlost, pak smutek a nakonec v cynismus. Možná zrovna teď cítíte, jak vystrkuje růžky. Vydržte se mnou. Ať už se vám v minulosti stalo cokoliv, dobrého nebo špatného, opravdu je možné, aby tenhle rok byl vaším dosud nejlepším, a to i v oblastech, kde jste narazili na obtížné překážky. Ukážu vám jak. Berte tuhle knihu jako výzvu k tomu, aby pro vás příštích 12 měsíců bylo dosud nejsmysluplnějším a nejdůležitějším obdobím života. Jaké máte životní skóre? Nejlepší rok vašeho života vychází z pěti klíčových předpokladů. Za prvé, skutečný život má mnoho aspektů. Život je víc než jen práce, dokonce víc než rodina. Vnímám to tak, že naše životy tvoří 10 vzájemně propojených oblastí. Spirituální, spojení s Bohem, intelektuální, práce s důležitými myšlenkami, emocionální, duševní zdraví, fyzická, tělesné zdraví, manželská, druh, družka nebo partner, partnerka, rodičovská, děti, pokud nějaké máte, společenská, přátelé a kolegové, profesní, povolání, neprofesní, koníčky a volný čas, finanční, osobní nebo rodinné finance. Za druhé, na každé oblasti záleží. Proč? Protože každá ovlivňuje všechny ostatní. Váš zdravotní stav má například vliv na vaši práci a stres v práci má dopad na život doma. Tahle provázanost znamená, že každé oblasti musíte věnovat náležitou pozornost, pokud chcete v životě zaznamenat pokrok. Za třetí, pokrok začíná až tehdy, jakmile si ujasníte, kde se nacházíte právě teď. Možná máte neurčitý pocit, že vaše kariéra nepostupuje, jak by měla, ale nepostavili jste se čelem skutečnosti. Možná vnímáte své manželství jako mrtvé nebo jednotvárné, ale dosud jste neměli odvahu si přiznat, že jste ve slepé uličce. Za čtvrté, každou oblast života můžete zlepšit. Bez ohledu na to, co se děje ve světě, nebo jak zmatení a otrávení jste, nemusíte se spokojit s tím, co je. Rozvoj a podstatný osobní růst je skutečně možný. A tím se dostávám k pátému a poslednímu předpokladu. Sebevědomí, štěstí a spokojenost jsou vedlejší produkty osobního růstu. Jedním z nejlepších způsobů, jak překonat všechnu nejistotu, které ve světě čelíme, a posunout se směrem k nejdůležitějším cílům, je naplno si uvědomit, jak velký vliv a kontrolu ve skutečnosti máme. Je daleko větší, než si myslíte. Abyste si udělali představu, kde se nacházíte, doporučuji vám absolvovat rychlý a snadný online kvíz nazvaný Life Score Assessment, neboli vyhodnocení životního skóre. Na příští rok si můžete cíleně naplánovat obrovský růst v nejdůležitějších aspektech života. Ale potřebujete znát startovní bod, v němž se nacházíte, abyste dokázali identifikovat ty oblasti, které vyžadují nejvíc pozornosti. Možná se vám daří v práci, ale vaše zdraví trpí. Nebo jste na sebe doma velmi dobře napojení, ale nemáte uskutečnitelný plán vytváření úspor pro případy nouze. Vyhodnocení životního skóre jsem sestavil tak, aby vám pomohl rychle odhalit oblasti ke zlepšení a měřit osobní růst v čase. Pokud jste si test ještě neudělali, zadejte si do vyhledávače audiolibrix.cz/životní/skóre a zjistěte výsledek. Je to rychlé a snadné. Celý proces trvá jen 10 minut. A co je ze všeho nejlepší, poslouží vám jako základ, na němž postavíte svůj nejlepší rok. Ale to je teprve začátek. Cesta před námi. Krátce vám popíšu, kam jdeme. Proces dosahování cílů jsem rozdělil na 5 jednoduchých kroků. V prvním kroku vám pomůžu překonat všechny pochybnosti o tom, že prožijete dosud nejlepší rok. Pokud nevěříme, že můžeme svých cílů dosáhnout, rozhodně k ním nedojdeme. V tomto kroku se zbavíte omezujících přesvědčení a představíte si, jak by takový přelomový rok ve vašem životě mohl vypadat. Ve druhém kroku budu hovořit o tom, jak uzavřít minulost. Tahání toho nejhoršího z minulosti do toho nejlepšího v budoucnosti je dalším důvodem, proč se nám nedaří cíle naplňovat. Když uzavřeme minulost, hlavně všechno snažení, které proběhlo bez povšimnutí a odměny, do budoucnosti vykročíme s větším sebevědomím. Nechci po vás, abyste se nořili hluboko do dětství, stačí posledních pár let. Dám vám k dispozici čtyřfázový systém určený k analýze toho, co fungovalo a co ne, abyste mohli jít dál s moudrostí a znalostmi, které budete potřebovat při plánování nadcházejícího roku. Ukážu vám také, jak některé z věcí, které vás za poslední rok nejvíc rozladily, ukazují na ty největší příležitosti v roce příštím. Následně, ve třetím kroku, vám předložím rámec o 7 částech pro nastavení cílů způsobem, který skutečně funguje. Tady budete sledovat, jak vaše sny ožívají a vytvoříte si vizi na nadcházející měsíce. Jeden z problémů s typickými cíly a předsevzetími je ten, že jsou nedostatečně naplánované. Předsevzetí typu častěji cvičit nebo míň utrácet, víc šetřit nejsou správná hned z několika důvodů. Kromě jiného, efektivní cíle jsou konkrétní a měřitelné. Na špatně formulované cíle se snadno zapomíná. Tento vyzkoušený rámec vám naproti tomu otevře celé portfolio smysluplných a efektivních cílů. Dalším podstatným důvodem, proč cíle neplníme, je to, že nejsme dostatečně motivovaní. Bez přesvědčivého motivu vydržet ztrácíme zájem a pozornost nebo zapomínáme, co jsme si předsevzali. Ve čtvrtém kroku vám představím nejsilnější stimul, který znám. Vaše proč. Jakmile zvládnete tenhle kousek, budete nezastavitelní. I když to bude těžké a na cestě se objeví překážky. Také vám ukážu jednoduchý trik, jak si udržet motivaci a zároveň pěstovat nové prospěšné zvyky. A konečně, v pátém kroku, všechno poskládáme dohromady a dodáme vám sílu k akci pomocí tří nejlepších technik, které znám, zaměřených na splnění stanovených cílů. Většinu cílů nenaplníme proto, že nám chybí vyzkoušené taktiky realizace. K vítězství v bitvě je zapotřebí jak strategie, tak taktiky. Ale pokud nám někdo neukáže nejlepší cestu k našim cílům, musíme spoléhat na štěstí nebo schytáme pár tvrdých ran, když se ji snažíme najít sami. Tenhle krok vám pomůže sploštit křivku učení. Dozvíte se o síle nenáročných následných akčních kroků, takzvaných spouštěčů, a pravidelném vyhodnocování cílů, díky němuž překonáte překážky, které vám budou stát v cestě. Bude nadcházející rok jen další v řadě, který se nebude příliš odlišovat od všech ostatních, nebo to bude váš přelomový rok? Nemusíte strávit další rok rozčarovaní nebo zklamaní z toho, že neděláte takový pokrok, jaký byste chtěli. Chcete-li frustraci a zmatek proměnit v jasnou vizi, sebevědomí a sílu a prožít svůj nejlepší rok, jsem přesvědčený, že tato audiokniha nabízí odpovědi, které hledáte. Jdeme na to. První krok. Věřte v možné. Existuje jedno staré rčení. Historie se neopakuje, ale rýmuje. A platí obzvlášť pro naši osobní historii. Proč? Naše životní situace se mění z týdne na týden, z roku na rok. Ale pořád jsme to my. A náš zažitý způsob myšlení obecně vytváří stejné výsledky bez ohledu na to, co se děje v práci, v našich vztazích nebo v okolním světě. Když je nám naučené myšlení prospěšné, zažíváme pozitivní výsledky, jako je štěstí, osobní spokojenost a dokonce materiální úspěchy. Pokud je však naše naučené myšlení kontraproduktivní, často se objevuje pravý opak. Smutek, nespokojenost a neodbytný pocit, že se proti nám všechno tak nějak spiklo. Dobrá zpráva je, že tenhle rým můžete změnit. I v případě, že vám vaše naučené myšlení slouží dobře, můžete zažít transformační osobní zlepšení ve všech oblastech života, když svá přesvědčení vylepšíte. Jakmile se zaměříme na posun přesvědčení, naše situace se často přizpůsobí. Přesvědčení tvoří realitu. To, co se stane, je bezvýznamné v porovnání s příběhy, které sami sobě vyprávíme o tom, co se stane. Rabih Alameddin, de Hakawati. Před několika lety jsme s mou ženou Gail měli anglického setra jménem Nelson. Byl hodný, trpělivý a skvěle vycházel s vnoučaty. Měl jedinou chybu. Kdykoliv se otevřely dveře, Dal se na úprek, jako by utíkal z vězení. Trvalo klidně 20 minut, než jsme ho dohnali a dovedli zpátky domů. Nejděsivější bylo sledovat, když se jen o chlup vyhnul projíždějícímu autu. Netušili jsme, co dělat, až jsme se dozvěděli o neviditelném plotu. To byl ten průlom, který jsme potřebovali. Funguje tak, že se spáruje podzemní obvodový drát s elektronickým obojkem. Když se Nelson přiblížil k hranici vytyčené drátem, obojek mu dal varovnou vibraci, aby dál neutíkal. S trochou tréninku se rychle naučil, kde plot je, a vyhýbal se mu. Už žádné prchání ze dveří. Mohli jsme ho klidně nechat venku bez obav, že by utekl. Zajímavé je ale něco jiného. Po nějaké době jsme si uvědomili, že obojek už není potřeba. Když jsme stáli na druhé straně plotu a na psa volali, nepřišel. Když ho děti lákali na pamlsek, nedal se. Plot se přesunul z vnějšího světa do vnitřního světa v Nelsonově hlavě. Moc přesvědčení. Naše přesvědčení hrají obrovskou roli v tom, jak přistupujeme k životu. Většinou zažíváme to, co očekáváme. To víme už dlouho. Jestliže lidé definují situace jako reálné, jsou tyto reálné ve svých důsledcích, řekl sociolog William Isaac Thomas v roce 1928. Nad Thomasovým teorémem se o 20 let později zamýšlel sociolog Robert K. Merton a v souvislosti s ním poprvé použil spojení sebenaplňující proroctví. V roce 1957 ho pak filozof Karl Popper označil termínem oidipovský efekt. Jak řekl publicista Chris Berdick ve své knize Mind over Mind, náš skutečný svět je v mnoha ohledech svět předpokládaný. To, co vidíme, slyšíme, cítíme a zažíváme, vzniká od zhora dolů, stejně jako od spoda nahoru. Naše mysl organizuje zmatek. Prázdná místa vyplňujeme naučenými tvary, vzorci a předpoklady. Naše očekávání blízké i daleké budoucnosti ohýbá realitu. Jak? Nemluvíme tu o představivosti. Ani to nesouvisí s žádným domnělým zákonem přitažlivosti, jak by si někdo mohl myslet. Ve skutečnosti je to mnohem jednodušší. Protože naše očekávání utvářejí to, co považujeme za možné, utvářejí naše vnímání a činy. To znamená, že utvářejí také výsledky. A to znamená, že utvářejí naši realitu. Vzpomínáte na starého dobrého Tigra Woodse? Na toho vůdce před pádem, který rok co rok trhal jeden rekord za druhým? Některé jeho údery ve vypjatých situacích jsou legendární. Na prezidentském kapu v Jihoafrické republice například proměnil pad ze 4,5 metru skoro v úplné tmě. Vypadalo to jako nemožný úder. Mysleli si to všichni, kromě vůdce. Takhle o té ráně mluvil jeho kolega z týmu Mike Weir. Věděl, že to dá. Tohle ho asi odlišovalo víc než cokoliv jiného. Věřil. Chápete, co Weir říká? Schopnosti na takové údery mělo i mnoho jiných golfistů, jenže jim chybělo přesvědčení, že je zvládnou. Totéž platí pro mnohé z nás. Problém pochybností. Jednou z nejčastějších příčin neúspěchu bývá pochybnost, zda to dokážeme. Myslíme si, že cíl je mimo náš dosah. Průzkumy ukazují, že procento lidí mezi 20 a 30, kteří si splní novoroční předsevzetí, je mnohem vyšší než u lidí po 50. Podle průzkumu společnosti Harris si 8 z 10 mileniálů předsevzetí dává, když to téměř 7 z 10 dospělých nad 65 let uvádí, že předsevzetí jsou ztráta času. Proč? Je to smutné, ale čím víc neúspěchů jsme v životě zažili, tím menší je pravděpodobnost, že budeme věřit v úspěch. Pochybnost je jed. Jak už jsem řekl, většina z nás za sebou má dlouhou historii, během níž jsme od života nedostávali, co jsme chtěli. Abychom se vyhnuli budoucímu zklamání, vytváříme si cynický, obranný přístup k životu. Jsme jako Nelson. V minulosti jsme se zkusili rozběhnout a zažili jsme šok. Nebo něco mnohem horšího. Možná jen jednou, možná několikrát. A teď stojíme na místě, i když před námi žádný plot není. Ten, který máme v hlavě, úplně stačí, aby nám bránil v pohybu. Znáte to. Řeknete si, musím zažádat o to nové místo. Ale pak si pomyslíte, stejně mě nevezmou, nemám dost zkušeností ani potřebné vzdělání. A najednou myšlenka, která vám mohla otevřít další kapitolu příběhu, jednoduše zvadne a odumře. Nebo vám třeba kamarádka řekne, měli byste si s Billem o víkendu zajet do toho wellness pro páry. A vy si pomyslíte, děláš si srandu, nedostanu ho z gauče na jeden večer, natož na celý víkend. Nebo někdo zmíní, bylo by super zaběhnout si ten závod na 5 kilometrů. A vy zareagujete, to bych možná mohl, ale pak se ozve cynismus. Mám 40 kilo nadváhu, uvažujete. Mám špatný koleno. 5 kilometrů v životě neuběhnu. Vaše naděje těžko něco zničí, když si žádné nebudete dělat. Jenže takový cynismus nám otravuje duši a sabotuje výsledky. Naše přesvědčení o tom, co je možné, mají přímý dopad na realitu, kterou prožíváme. Ale co kdybyste mohli změnit vnímání toho, co je možné? Jiný pohled. Nadhazovač v nejvyšší baseballové lize Steve Mura hrál jeden večer v zápase na cizím hřišti jako startovací nadhazovač, ale málem prohrál ještě dřív, než se zvedl z lavičky. Proč? Na tomhle kopečku já nikdy nevyhraju, řekl svému nadhazovacímu trenérovi Harveymu Dorfmanovi. Dorfman to vůbec nebral vážně, ale viděl, že se Mura připravuje na porážku. A tak na něj zatlačil, ať mu to vysvětlí. Nadhazovač řekl, že kopeček má špatný sklon. A tím to pro Muru bylo vyřízené. Ale ne pro jeho trenéra. Pro něj to byl jen odrazový můstek. Dorfman se zeptal, jak by se kopečku mohl přizpůsobit. Vím, zní to jednoduše. Ale zafungovalo to jako spínač. Jediná otázka vytvořila nový pocit možného. Před zápasem si Mura vymyslel novou strategii, jak nepříjemný úhel kopečku zvládnout. Dorfman k tomu Murovi řekl. Je rozdíl mezi nevyhrál jsem a nemůžu vyhrát. Minulost neurčuje budoucnost, pokud Muru k jednání nedovedlo jeho přesvědčení. Když výsledek považujete za nevyhnutelný, nepřemýšlíte o strategiích, vysvětlil Dorfman. Ale tím, že Mura změnil své přesvědčení, dokázala změnit strategii i výsledek. Jeho nadhozy během toho zápasu byly téměř dokonalé. Jen 2 odpaly a žádné rany. Mura stál před náročnou výzvou. Ale stejně jako v Nelsonově případě, byla ta výzva v jeho hlavě, ne na hřišti. Zjistil jsem, že totéž platí téměř pro všechny oblasti života. Mnoho okolností, které se nám v každodenním životě jeví jako bloky, tak můžou vypadat jen kvůli předpokladům, které utvářejí náš rámec. Říkají Rosamund Stone Zender a Benjamin Zender. Nakreslete kolem stejných okolností jiný rámec a uvidíte nové cesty. Podobných příběhů je historie plná. Piloti si kdysi mysleli, že není možné letět rychleji než 768 mil za hodinu. Rychlost zvuku při hladině moře. Ale Chuck Yeager zjistil, že to možné je a 14. října 1947 oficiálně prolomil zvukovou bariéru. Od té doby zažívají letadla neustálý pokrok a piloti běžně létají 2-násobnou, 4-násobnou a dokonce 6-násobnou rychlostí zvuku. Do roku 1954 běžci předpokládali, že není možné uběhnout míli za méně než 4 minuty. Potom jí Roger Bannister zaběhl za 3 minuty, 59 vteřin a něco, což byl rekord, který od té doby pokořili další běžci. Lidé celá tisíciletí snili o létání na lidský pohon. Až v roce 1977 někdo vyvinul bezmotorový letoun schopný dlouhého kontrolovaného letu. To byl teprve začátek. V roce 1988 uletěl řecký olympijský šampion Kanelos Kanelopoulos jen šlapacím pohonem přes otevřené moře víc než 70 mil. A nebyl jediný. Stavění letounů na lidský pohon a létání s nimi je pro některé víkendovým koníčkem i dnes. Tady je další příklad. V polovině 80. let udělal skateboarder Mike McGill vůbec první otočku ve vzduchu o 540 stupňů ve své disciplíně. To je 1,5 rotace. Nikdo si nemyslel, že je možná, ale jakmile McGill svůj McTwist jednou zvládl, začali ho dělat ostatní a posouvali ho ještě dál. Tony Hawk provedl vůbec první otočku o 720 stupňů. A potom v roce 2012 Tom Shore, teprve 12-letý, udělal první o 1080 stupňů. To jsou 3 úplné rotace ve vzduchu. Shore k tomu pro server ESPN řekl, byl to nejtěžší trik, jaký jsem kdy udělal. Ale, pozor, byl lehčí, než jsem si myslel. Když si myslíte, že něco nejde, někdo přijde a udělá to, prohlásil jazzový pianista Thelonious Monk. Věci se zdají nemožné jenom na začátku. Jäger, Bannister, Kanelopoulos, McGill a Hawk nám ukázali, že dosažitelného je víc, než jsme dřív věřili. Budete další Shore a posunete to ještě dál? Selhání představivosti. První klíčový rozdíl mezi nesplněným cílem a osobním úspěchem je víra, že cíle lze dosáhnout. Poslechněte si, co řekl slavný futurista, sci-fi spisovatel a vynálezce Arthur C. Clarke. Když uznávaný, ale postarší vědec prohlásí, že je něco možné, téměř jistě má pravdu. Když prohlásí, že je něco nemožné, velmi pravděpodobně se plete. K tomu Clarke dodal, že jde o selhání představivosti. A to se nestává jen vědcům. Selhání představivosti v nějaké míře postihuje sportovce, rodiče, lídry, manažery, učitele a všechny ostatní. Dobrá zpráva je, že to tak nemusí být. Obecně řečeno, existují 2 způsoby, jak nahlížet na život. Jeden vede přímo k tomuto selhání představivosti, ale druhý může oživit a umocnit náš pocit možného. Teď se podíváme, jaký je mezi nimi rozdíl. Některá přesvědčení vás brzdí. Jak málo vidíme. A co vidíme, záleží hlavně na tom, co hledáme. Sir John Lubbock, The Beauties of Nature. Měl jsem jednoho klienta, kterému budu říkat Charlie. Není to jeho skutečné jméno. Řekněme, že jsem změnil jeho totožnost, abych chránil provinilce. Charlie zakládal svou důležitost na pocitu křivdy, pronásledování osudem a neštěstí. Brblal kvůli všemu. Všichni kromě něj byli idioti. Nikdo neuměl nic udělat pořádně. Všechno bylo špatně. Když jsme šli na oběd, čehož jsem se vždycky děsil, nikdy nezaplatil. I když o schůzku požádal on. Vždycky jsem se s ním rozcházel vyčerpaný a skleslý. A nejen já. Charlie takhle působil na všechny. Jeho zaměstnanci a přátelé obraceli oči v sloup, když jsem zmínil jeho jméno. Ke každému vztahu přistupoval tak, že z něj potřebuje něco získat. Lidé v jeho okolí žili v neustálém strachu, že jejich živobytí a pohoda jsou ohroženy. A hádejte co? Úspěch, po kterém toužil, jako by mu pořád unikal. Charlie je příkladem toho, čemu říkám myšlení nedostatku. A teď Charlieho srovnám s jiným ze svých přátel. Robert je jeden z nejvelkorysejších lidí, které znám. Vždycky mě přivítá s širokým úsměvem a povzbudivými slovy. Když se s ním loučím, jsem nabitý energií a cítím se skvěle ve své vlastní kůži. A tak ho vnímají všichni. K zaměstnancům, dodavatelům, agentům, vydavatelům a všem ostatním se chová tak, jako by byli jeho nejlepší zákazníci. Neustále investuje do jejich úspěchu, což se mu vrací na tisíc způsobů. Robert je příkladem toho, čemu říkám myšlení hojnosti. Nedostatek versus hojnost. Pokud máme něčeho dosáhnout, musíme věřit, že jsme schopní tu výzvu zdolat. To neznamená, že to bude snadné, ani že víme, jak na to. Obvykle to nevíme. Jen to znamená, že jsme toho schopní. Máme na to, abychom zvítězili. Proč je to důležité? Protože na cestě ke každému cíli jsou překážky. Někteří lidé, když mají problémy tyhle překážky překonat, o sobě začnou pochybovat. Jako Charlie. Ale jiní věří, že zvítězí, když víc zapracují, nebo k problému přistoupí z jiného úhlu. Jako Robert. První skupina lidí podle vědců vyznává teorii o stabilní inteligenci. Myslí si, že jejich dovednosti jsou pevně dané a neměnné. Určitě jste někdy slyšeli něco jako mně prostě nejde X, Y nebo Z. Tihle lidé mají zažité myšlení nedostatku. Druhá skupina věří v teorii o měnitelné inteligenci. Když narazí na překážku, hledají nový přístup k problému. Vědí, že existuje nějaké řešení, které najdou, když budou dál pracovat. Mají nastavené myšlení hojnosti. Jeden z těchto zažitých způsobů myšlení vede k neúspěchu, strachu a nespokojenosti. Druhý vede k úspěchu, radosti a naplnění. Hlavní rozdíl? Lidé vyznávající myšlení nedostatku, jako Charlie, pracují se sadou omezujících přesvědčení o světě, ostatních lidech i o sobě, zatímco ti, jejichž myšlení vychází z hojnosti, jako Robert, využívají osvobozující pravdy. Znaky myšlení nedostatku. Za prvé, přesvědčení, že mám na něco nárok, bázlivost. Za druhé, přesvědčení, že nikdy nebudu mít dost. Za třetí, neochota sdílet znalosti, kontakty a projevovat soucit. Za čtvrté, přesvědčení, že jsem prostě takový, jaký jsem. Za páté, sklon k podezřívavosti a odměřenosti. Za šesté, odpor ke konkurenci, protože ujídá z koláče a oslabuje mě. Za sedmé, pesimistický výhled do budoucna, přesvědčení, že nastanou těžké časy. Za osmé, vnímání výzev jako překážek. Za deváté, myšlení v malém a vyhýbání se riziku. Znaky myšlení hojnosti. Za prvé, vděčnost a sebevědomí. Za druhé, přesvědčení, že zdroje jsou neomezené. Za třetí, ochota sdílet znalosti, kontakty a projevovat soucit s ostatními. Za čtvrté, přesvědčení, že můžu růst, učit se a rozvíjet. Za páté, sklon k důvěře a otevřenosti. Za šesté, radost z konkurence, protože zvětšuje koláč a jsem díky ní lepší. Za sedmé, optimistický výhled do budoucna, přesvědčení, že to nejlepší teprve přijde. Za osmé, vnímání výzev jako příležitostí. Za deváté, myšlení ve velkém a přijímání rizika. A jak to máte vy? Abychom mohli dosáhnout svých cílů, musíme nejdřív pochopit rozdíl mezi omezujícími přesvědčeními a osvobozujícími pravdami. Tři druhy omezujících přesvědčení. Když budeme pozorní, snadno vypozorujeme omezující přesvědčení ve svém vlastním myšlení. Začneme s domněnkami, které máme o světě. Teď nemůžu začít podnikat. Na trhu je hrozná situace, prohlásí někdo. Nebo nevěřím vedení, vždycky se nás snaží ošidit. Nebo politici zničí ekonomiku a já se kvůli nim neprosadím. Tahle přesvědčení mohou být zakořeněná velmi hluboko, ale ne vždy odpovídají realitě a jen zřídka představují celou pravdu, i když se zdají přesná. Musíme se naučit je zpochybňovat a dokonce nevnímat, jinak budou omezovat naši svobodu a motivaci k jednání. Omezující přesvědčení máme i o ostatních lidech. Nemá cenu se ho ptát, řeknete třeba. Má moc práce, nesetká se se mnou. Nebo, ale vždyť ona je jen obyčejná účetní, co by o tom mohla vědět? Nebo, ještě mi neodpověděl, asi je na mě naštvaný. Nebo, taková ženská by se mnou nikdy nikam nešla. Nemusí to nutně být pravda. Jsou to jen přesvědčení, jimiž se necháváme ovlivňovat. Třetí typ omezujících přesvědčení bude známý většině z nás. Mluvím o přesvědčení o nás samotných. Tvrdíme například, vždycky to vzdám, nikdy nedokončím, co jsem začal. Nebo já za to nemůžu, nikdy jsem neměla dobrou fyzičku. Nebo s penězi mi to nikdy nešlo. Nebo já prostě nejsem kreativní typ. Tato přesvědčení často nejsou pravdivá. V nejlepším to bývají polopravdy a zablokují každý posun, který chcete v životě udělat. Jak poznáte, že jste se chytili do pasti omezujících přesvědčení? Ve své knize Making Habits, Breaking Habits Jeremy Dean uvádí tři jasné ukazatele. Za prvé, černobílé myšlení. Pokud nedosáhneme dokonalosti, myslíme si, že jsme neuspěli. Realita obvykle mívá mnoho poloh, nejen ano nebo ne. Za druhé, vztahovačnost. Obviňujeme se z náhodných negativních událostí. Za třetí, katastrofické myšlení. Předjímáme nejhorší, i když tomu nic nenasvědčuje. Na tenhle seznam můžeme přidat ještě čtvrtý projev. Zobecňování. Zaměříme se na špatnou zkušenost a předpokládáme, že se bude opakovat pokaždé. Odkud tato přesvědčení pocházejí? Původ omezujících přesvědčení. Některá z našich omezujících přesvědčení, jak už jsem řekl, vycházejí z předchozích selhání a neúspěchů. Opakované neúspěchy nás můžou naučit očekávat to nejhorší. Můžou nás naučit schraňovat, co máme, a vyhýbat se rizikům. Ale když budeme pozorní, všimneme si i dalších vlivů. Například zpravodajská média jsou silně negativně zaujatá. Jak poznamenal J.R.R. Tolkien, mluví hlavně o vraždách a sportovních výsledcích. Studie ukázaly, že přílišné sledování zpráv může vést k depresi, úzkosti a hlavně člověk většinou nemá reálnou možnost změnit nebo ovlivnit to, o čem se v nich hovoří, uvedl Michael Grothaus, povoláním novinář. Jakmile se zaposloucháte, snadno uvěříte, že svět je čím dál horší. Víc kriminality, víc chudoby, víc násilí než dřív. Je to jako dlouhá litanie obav a strachu, přerušovaná reklamami na děsivé nemoci. Organizace působící ve zpravodajství jsou předurčeny k tomu, aby vám předkládali negativní informace, protože strach aktivuje primitivnější části našeho mozku a stará se, abychom z hrozby nespouštěli oči. A co hůř, jejich odvětví upadá. A tak média čím dál silněji vyvolávají strach, aby zajistila sledovanost svým inzerentům. Pak jsou tu sociální sítě, které mohou tohle negativní zaujetí odrážet. Po posledních volbách se zdálo, že jsme uvízli v neustávajícím proudu negativity. Ale všímat si můžete taky pozitivního zaujetí. Otevřete Facebook a můžete nabít dojmu, že všichni vedou báječný život. Šťastné děti, skvělí přátelé, úžasné dovolené, naplňující práce. Okamžitě, i když obvykle podvědomně, si uvědomíme, že se jim nemůžeme rovnat. Nejsme tak chytří, kreativní, vzdělaní, úspěšní, tak sportovně ani umělecky založení, ani nemáme takové štěstí jako všichni na Instagramu. Badatelka Donna Freitas provedla rozsáhlou studii sociálních médií a studentů na více než 10 univerzitních kampusech. Facebook je CNN závisti, svého druhu nepřetržitý zpravodajský cyklus o tom, kdo je cool, kdo ne, kdo je nahoře a kdo dole. Píše v knize The Happiness Effect, v níž zhrnuje své poznatky. Pokud nemáte skálopevnou sebeúctu, nejste zcela odolní proti závisti nebo nemáte výjimečnou racionální schopnost připomínat si, co lidé ve skutečnosti dělají, když postují své úspěchy na sociální sítě. Tedy, že pózují a chlubí se. Je těžké si z toho nic nedělat. Já jsem sice velkým zastáncem sociálních médií, ale není divu, že po nějakém čase stráveném na Facebooku může člověk nabít dojmu, že jeho život je tak nějak podřadný. A pak tu máme negativní vztahy. Od přátel přes kolegy a rodinu až po širší komunitu. Tato přesvědčení si většinou nazbíráme v dětství. Stanou se součástí toho, co profesor psychologie z Univerzity ve Virginii Timothy D. Wilson nazývá stěžejními narrativy života. Mnoho z těchto stěžejních narrativů je dobrých a užitečných. Ale pro některé to neplatí a může být těžké se jich zbavit, přičemž tahle snaha nás může hodně stát. Jindy si omezující přesvědčení přisvojíme v kostele, na školním dvoře nebo v kanceláři. Bez ohledu na to, kdy a kde k ním přijdeme, naše přesvědčení tvoří čočku, kterou se díváme na svět. A je dobré si uvědomit, že tvar téhle čočky ovlivňují vztahy, včetně těch negativních. Nepopiratelnou skutečností je, že to, jak dobře se vám daří v životě a podnikání, nezávisí jen na tom, co děláte a jak to děláte, ale také na tom, kdo to dělá s vámi nebo vám, říká psycholog Henry Cloud v knize The Power of the Other. Když budete trávit čas s lidmi, jako je Charlie, můžete začít svět vnímat z jeho perspektivy. A platí to také naopak. Obklopte se samými Roberty a všechno bude najednou lepší. Pokud chceme zažít nejlepší rok svého života, musíme začít tím, že si uvědomíme, který z těchto dvou druhů myšlení převládá a záměrně se budeme posouvat k hojnosti. Není žádný důvod nechávat se brzdit omezujícími přesvědčeními. Vy si vybíráte. Krátce po smrti CEO společnosti Apple Steve'a Jobse v roce 2011 se rodina, přátelé a další sešli v kostele Memorial Church v kampusu Stanfordovy univerzity. Událost, na kterou byla třeba pozvánka, přitáhla několik stovek lidí, kteří chtěli vzdát hold vizionářskému inovátorovi a lídrovi, jehož obdivovali, respektovali a milovali. Novinář Brent Schlender na ten okamžik vzpomíná ve své knize Steve Jobs – Zrození vizionáře. Vystoupili tu Bono, Joan Baez a Yo-Yo Ma. Promluvil Larry Ellison, zakladatel společnosti Oracle a také hlavní designer Apple Johnny Ive. Ale ze všeho nejvíc Schlendera zaujala slova Jobsovy manželky Lauren Powell. Utvářel můj pohled na svět. Řekla o svém manželovi a dodala. Je těžké vidět všechno, co už existuje. Odstranit četné překážky, které zastírají jasný pohled na realitu. Ale Steve měl ještě větší dar. Jasně viděl i to, co není, co by mohlo být, co být musí. Jeho mysl nikdy nebyla zajatcem skutečnosti. Právě naopak. Dokázal si představit to, co ve skutečnosti chybělo, a začít pracovat na nápravě. Proto měl Jobs to, co nazvala obrovským smyslem pro možné. Takže si položte otázku, Co teď ve vašem světě není, ale mohlo by být a musí být? Co chybí a co jen vy sami můžete napravit ve svých vztazích, na svém zdraví, kariéře nebo spirituálním životě? Když si začneme plánovat nejlepší rok, musíme si uvědomit, že většina překážek, na které narážíme, je jen pomyslná. Hlavou nám může projít milion myšlenek, ale jen my sami si vybíráme, čemu budeme věřit. A nejlepší způsob, jak překonat omezující přesvědčení, je nahradit je osvobozujícími pravdami. Svá přesvědčení můžeme vylepšit.